مهربان و رحمله الله نام بلند. السلام علیکم عزیز و محترم رادیو تینگلوچیلر. مرکزی آسیا اوتکن هفته ایچیده رکنه آستدگی ترکم اشترشنین ینگی ساننه من احمد جان سولیمانوف اعتبار اگزگه حواله ایتمن. بگونگی صحبتمزده منطقه ده جایلشکن مملکتلرگه دایر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مدنی و علمی ینگیلکلر بارسده سوز یورتلده. Eshitirishimiz oxirigacha bizga hamrohlik qilas degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. Muhim mavzularning qisqacha satrlari. Qozog'iston va Rossiya o'rtasida 10 ta hukumatlararo bitim imzolanadi. Qozog'istonda jurnalistlarning savollariga bepisandlik bilan qaragan amaldorlarning maoshlari kamaytiriladi. Qirg'izistonning saylangan prezidenti Soronbay Jeenbekov parlament saylovlari o'tkazilishi borasidagi munosabat bildirdi. Qirg'iziston bosh prokuraturasi Qirg'iziston prezidenti saylovida ishtirok etgan nomzod Omurbek Babanovga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgani haqida ma'lum qildi. Endi esa ushbu mavzularning tafsilotlariga o'tamiz. Rossiya va Qozog'iston payshanba kuni 16-chi mintaqalararo hamkorlik forumi maydonida 10 ta hukumatlararo bitimni imzolashni rejalashtirmoqda. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin bilan kechgan uchrashuvda shu haqida ma'lum qildi. Mintaqalararo hamkorlik bu mamlakatlarimiz iqtisodiy hamkorligining asosi dedi Nazarboyev. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya va Qozog'iston o'rtasidagi tovar aylanmasi so'nggi 9 oyda 31% oshgan. Ma'lumki, vazirliklarimiz 30 ta hukumatlararo bitim ustida ishlashgan. Ulardan 10 tasini imzolaymiz dedi Qozog'iston prezidenti. Putin Nazarboyevni Rossiyaning sanoat markazlaridan biri hisoblangan Chelyabinskda ko'rganidan xursand ekanini ta'kidladi. Qozog'iston prezidenti bu shahar uning yoshligidagi xotiralari bilan bog'liqligini ta'kidlab o'tdi. O'z vaqtida bu yerdagi barcha yirik korxonalarda bo'lganman. Magnitogorsk metallurg kombinati o'sha paytlarda 20 million tonna po'lat ishlab chiqarardi. Dunyodagi hech bir zavod buncha po'lat ishlab chiqarmasdi. Biz shu yerda o'qiganmiz, shu yerda mutaxassis bo'lganmiz, deb aytdi Nazarboyev. Qozog'istonda jurnalistlarning savollariga bepisandlik bilan qaragan amaldorlarning maoshlari kamaytiriladi. Qozog'istonda jurnalistlarning savollariga befarqlik qilib, ularga javob bermaydigan mansabdor shaxslarning reytingi pasaytiriladi. Bu esa ularning maoshlariga ta'sir qiladi. Bu haqda Qozog'iston axborot va kommunikatsiyalar vaziri Dauren Abayev ma'lum qilgan. Abayevning aytishicha, davlat xizmatchilarining maoshlari ular faoliyatining samaradorligini baholashning bonus ball tizimiga bog'liq qo'yilgan. Agar davlat xizmatchisi savollarga javob bermasa, uning reytingi pasayadi. Bu esa uning kamroq maosh olishiga olib keladi, deb aytgan Abayev. Abayevga ko'ra, ommaviy axborot vositalari ko'pincha xo'ja ko'rsin javoblar olishlaridan shikoyat qilishadi. Vazirning ta'kidlashicha, davlat organi 3 kun ichida ma'lumotni qayta ishlab, normal javob berishga ulgura olmaydi. Shu sababli biz 15 kunlik amaliyotdan kelib chiqdik. Vaholanki bu jarayon butun dunyoda 20 kundan 1 oygacha vaqt oladi. O'ylamanki, bunda hech qanday qo'rqinchli narsa yo'q, deb qo'shimcha qilgan vazir. Uning ta'kidlashicha, vazirlik bu muddatning qisqartirilishi masalasini muhokama qilishga tayyor. Qozog'iston parlamenti deputatlari 8 noyabrda axborot va kommunikatsiyalar masalalari bo'yicha tuzatmalar kiritish qonun loyihasini ma'qullaganlar. Ta'kidlanishicha, qonun loyihasiga ko'ra davlat organlari jurnalistlarning savollariga 15 kun ichida javob berishlari kerak bo'ladi. Ta'kidlanishicha, bu muddat har qanday savolga javob berishni cho'zib yuborishga imkon beradi va natijada yarim oydan keyin axborot eskirib, na ommaviy axborot vositalari va na aholi uchun qizig'i qolmaydi. Soronbay Jembekov parlament saylovlari o'tkazilishi borasidagi fikrlari bilan bo'lishdi. Qirg'izistonning saylangan prezidenti Soronbay Jembekov RIA Novosti axborot agentligiga bergan intervyusida parlamentning muddatidan avval tarqatilishi va yangi parlament saylovlari o'tkazilishining qanchalik maqsadga muvofiqligi borasidagi o'z munosabatini bildirib o'tdi. Parlamentning tarqatilishiga olib kelishi mumkin bo'lgan biror siyosiy inqiroz alomatlari ko'rinmayapti. Yangi parlament saylovlari o'tkazish uchun jiddiy asoslar bo'lishi kerak deb aytgan Jembekov. U shuningdek dekabrdan kuchga kiruvchi prezident vakolatlarini qisqartiruvchi konstitutsiyaga bir qator tuzatmalarga izoh berib o'tdi va bosh vazir Sapar Isakov bilan birgalikda qanchalik ishlab keta olishlari haqidagi savolga javob berdi. Konstitutsiya bo'yicha prezidentda vakolatlar talaygina. Davlat rahbaridan boshqa hech kim davlat organlari mustaqilligiga ziyon yetkazmagan holda ularning o'zaro faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha vazifani bajara olmaydi. Tuzatmalar kuchli prezident, kuchli parlament, barqaror hukumat, mustaqil va avvalgidan ko'ra mas'uliyatliroq sud tizimi bo'lishiga qaratilgan deb aytdi Jembekov. Bizda kuchli jamoa bor. Qirg'izistonning yangi hukumatida ko'p yosh professionallar bor va ular jiddiy islohotlarni niyat qilganlar. Jamoamiz ishlashni biladi. Men bosh vazir bo'lganimda biz iqtisodiyotning 12% ga o'sishiga erisha olganmiz deb qo'shimcha qildi Jembekov. Fikrimcha Sapar Isakov bilan ham bir jamoa bo'lib shunday muvaffaqiyatli ishlay olamiz. Yosh hukumat ayni vaqtda kuchli ko'makka muhtoj. Agar prezident islohotlar kafili bo'lsa, bosh vazir olg'a intiluvchi kuch motor bo'lishi kerak deb ta'kidlab o'tgan Jembekov. Qirg'iziston Respublikasi Bosh prokuraturasi Jo'g'org'i Kenesh deputati Respublika Atajort parlament fraksiyasi rahbari Qirg'iziston prezidenti saylovida ishtirok etgan nomzod Omurbek Babanovga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgani haqida ma'lum qildi. Xabarda Jo'g'org'i Kenesh deputati Omurbek Babanov va boshqa shaxslarga nisbatan Qirg'iziston Jinoyat kodeksining ommani konstitutsiyaviy tizimni kuch ishlatish yo'li bilan o'zgartirishga da'vat qilish hamda milliy, irqiy va diniy adovatni qo'zg'atish moddalari bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilganligi qayd etilgan. Bu yerda gap Babanovning o'z shahri Amir Temur mikrorayoni aholisi bilan 28 sentyabr kuni o'tkazgan saylov oldi tashviqotlari haqida bormoqda deyiladi prokuratura xabarida. Qirg'iziston Respublikasi Bosh prokuraturasi izohiga ko'ra, Omurbek Babanov yig'ilganlar oldida nutq so'zlar ekan, aholi orasida o'zbeklardan ko'proq ovoz olish maqsadida o'zbek millatiga mansub shaxslarning huquqlari poymol etilayotgani, mamlakatda mavjud millatlararo tengsizlik hamda davlat organlari tomonidan o'zbek millatiga mansub shaxslarga nisbatan bo'layotgan bosimlar to'g'risida fikrlarini bildirgan va shundan so'ng yig'ilganlarni ushbu holatga nisbatan faol tarzda qarshilik ko'rsatishga chaqirgan. Qayd etilishicha, filologik siyosiy ekspertiza Omurbek Babanovning omma oldida so'zlagan ushbu nutqida millatlararo nizo qo'zg'ash, odamlarni amaldagi hokimiyatga itoatsizlik qilishga undash va uni ag'darishga qaratilgan da'vatlar borligini aniqlagan. Bundan tashqari davlat sud ekspert xizmati xulosasiga muvofiq Omurbek Babanovning elektron ommaviy axborot vositalarida chop etilgan ushbu chiqishida montaj holatlari aniqlanmagan. Babanovning shtabi esa ijtimoiy tarmoqlardagi ushbu video lavha montaj mahsuli ekani haqida bayonot berishgan edi. Omurbek Babanov Qirg'izistonda 15 oktyabr kuni bo'lib o'tgan prezidentlik saylovida nomzod sifatida ishtirok etdi. U 33.5% ovoz to'plagan holda ikkinchi o'rinni egalladi. Prezidentlik saylovining birinchi turida Qirg'iziston Sotsial-demokratik partiyasi nomzodi Soronbay Jembekov saylovchilarning elektoral 10.2% ovozini olib g'alaba qozongan edi. Muhtaram radio tinglovchilar, Markaziy Osiyo o'tgan hafta ichida rukni ostidagi turkum eshitirishning yangi soniga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.